متابعة راديو الطير. سلام قناتدن ایچلر بوون کمو اون میرنجی لنو اچونجی یونی هبتانن آنونی خبرلارون نلوگه یمی گودیتن پروگرامالارنو دا باشامدن ادول بونن مهم خبرلارن انتیدتن استریار میکروپونن نکردشم قوان چیره
خورمت راژیو دن ایچلر باشتا خبرلارن که اوینن قید خاچم آدمونی Шун Йеменнің пайтақтына президент Салихның резиденциятына от ашылында президенттің бірнәші еқорі дерезелі хөкімет ретмейтінің ярлынан қауыр берілі. Сирияде 50 мүн чөмет адам хөкіметі ғашы үріш кесірді. Шун Адат Европы ва Адатлық радиосының тәді президенті берілінні. Format radio dinleyicilerinin olsa şu beyle kavarların dolarak madmunluyen tanıştır yarın. Şun Yemen'in payitahtı sahnada Prezident Salih'in rezidensiyatına ot açılarına prezidentin ve bir neçe yukarı dereceli hükümet ritmiyetinin yarılınan haber verildi. Malumatları göre bu hücumde prezident gvardiyatının 4 ağdat ölüptür. Prezidentin alan yaratının ağırdığı var da kapmarşılıklı haberler var. Sahnanın kâr bölüğünü hükümet güçlerinin ve apıysiyanın taraftarı olan protestiyan arasında kadaplı uç duam ediyar. Bunun ön paletin sahnada protestiye karşı ot açını kaydırdı. Таиз шәһәрендә булса, полис җума намазы өчен мәсҗиде ягынан протестка каршы дуйдырыш одын ачтылар. Оппозиция президент Салихның хакимиятен итмәгәнне талап итәр. Сирияле адам хукуклыгын оруган активистларның әйтмәгәне күрә, шугын Хомс шәһәренә 50 мең адам хөкүмәткә каршы йөриш кечерене, полис оларга каршы одашты. Шунна адыннан 10 адам өлде. Дамаскта булса 2 мең чемет адам йөриш кечерде ве олар полистар гатты. Шулар вакытта хопсызлык күчләренең Дара шәһәренең колойна кеҗәсемдә протестка каршы от ачаныгы хәбәр берле. Протестларның Дара шәһәренең колойна ве йордың демирадыгына һәм болынны гайдылды. Активист Сер Егешенбе гүннен вәрі, Хомс шәхер регионына петіннен 75 атуды ясай жиының вә Харвиның өлінігіне хавар ерярлар.
Азатлық радиосы, хаварлар.
Азатлық радиосы, хаварлар.
CNN медиа компаниясының басшының өңкі орынбасары ве бас іс долондырушысы Стивен Корн, Азат Европы ве Азаттық радиосының директорлар кеңесі тарапынан бұл радио станцияның Президент өдіпесіне веріленіне, ол өзінің тәді өдіпесіне Азат Европы ве Азаттық радиосының 21 юрттақ ішіне көзі өтір. Стив Корның халқары медиасы ве арағаттасық бұды ойыншы өрен ұл тезіребесі бар. Оның лидерлігі ве көп тараплайын тезіребесі Азат Европы ве Азаттық радиосының ішіне өрен ұл қошын болор деп губернаторларың телерадио кепешіктер кеңесінің ағзасы ве Азат Европы Азаттық радиосының басшысы Денис Мулхаур Мулхаурда айтты. Корн өзінің тәді өдіпесіне 11-ші июлі кейіршер. Азат Европы ве Азаттық радиосының мүхім миссиясына қолдау бермеге мүмкіншік алынығыма толғын ярын ве өзім борышы дұйярын деп Корн айтты. Кешен 60 жылдың дуамында Азат Европы ве Азаттық радиосы өзіні еркін медианың күйінің айрытын мысалы хүкміне көрсетті. Бүгін Азат Европы ве Азаттық радиосының журналистері дүниенің ең ағыр хабар сериялары шертлеріне ишалып барыярлар деп, ол сөзінің үстіне қошты. Бұ хабар шүгін Азат Европы ве Азаттық радиосының директорлар кеңесінің дуышуынан соң ұлан едірлі. Бұ кеңес губернаторларың телерадио кепешіктер кеңесінің ағдаларынан барат. Стивен Корн өзінің йоқор білімні 1976 жылы Вассер колледжіне тапауытынан дипломлен тамамлады. 1978 болса Корнел университетінен юридик ғылымларың докторы дәрежесін алды. Дүйін Қырғызстанның өңкі шерішер министрі Болат Шер, кешен юрдың күн ортасында қырғызларың өзеклерің арасында олан адам педалы шақтышықлары бөт болып білмәні үшін өз халқының өтін сорыды. Шерің парламенттәк чықшын айтманы өрә ол депутаттық мандатыны өе генерал-лейтенант Харвы Чинни идіне тавшырияр. Өңкі шерішер министр Шер, шелі чықшы кешен олан адам педалы етік шақтышықларының себәптері өе оның етірен зияны бары да дөулес Комиссиясының рапорты белән бағлы парламенттәге мәслихат вакытын нетте. Dün Duguşen Bede payitahtın rayetini qadaplı urollukta ayıplanyan iki polita qarşı sut başlanını ve derru qayrat üşürlü. Duguşen Bede'nin önk politleri Avdurahman Yakubu ve Kodir Hasan ve bu ayıplama yönkülünün sonra olar işten boşadılıp, Safarali Sangov'un ölümününe oynan roller bilen bağlı ayıplama boyunca tuğda çekildiler. Sango 1 Mart'ta Duşenbedek polisi merkezine kadaplı urlu ve kedilhana yerleştirildi. Olumundan bir neçü gün sonra öldü. Dün Tacikistan'ın parlamenti cemiyetçik yerlerini ve hükmet çaylarının önüne aşık çekmeye qadağan etti. Bu yığınaklar demonstrasyalar ve atuda protestler geçirmek kanun ve administratif kodekse girden koşmaçıların biri. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz.